У эфиры Радио Свобода. У Менску 18-я година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. Партии «Свобода» и «Прогрессу» четвертый раз отмовили у регистрации. Верховный суд Беларуси не задоволил скаргу створальников партии на Министерство юстиции. У будинку Менской суполки протестантской церкви «Новое житё» почалася круглосуточная варта. Верники отмовляются отдавать уладам свой молитовный дом. Спынить переслед верников запотребовала международная организация «Европейский христианский политический рух». Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшына» адмаўляецца выдзяляць памяшканне завадской суполцы Беларускага незалежнага прафсаюзу. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры дзень. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу і пасланнік ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл правялі ў Лондоне перамовы. У супольнай заяве Нетаньягу і Мітчэл сказалі пра неабходнасць новых перамоваў паміж ізраільцамі і палестынцамі для таго, каб разблякаваць мірны працэс у рэгіёне. Колькасць ахвяраў аўторкавага моцнага выбуху ў афганскім горадзе Кандагар вырасла сёння да 43, 65 людзей параненыя. Прадстаўнік талібаў заявіў, што талібан не мае дачынення да тэракту, найкрывавейшага ў Афганістане за апошні год. Выбарчая камісія Афганістану паінфармавала, што дзейны прэзідэнт Хамід Карзай на выбарах кіраўніка краіны павялічыў перавагу над сваім асноўным супернікам, экс-міністрам замежных справаў Абдулом Абдулом. Пасля падліку 17% выбарчых бюлетэняў, аддадзеных пры галасаванні 20 жніўня, у Карзая ад 43 да 45% падтрымкі, у Абдулы каля 35%. У ЗША ў веку 77 гадоў памёр былы сенатар Эдвард Кеннеді. Брат былога амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді, Эдвард Кеннеді, доўгія гады быў адной з галоўных фігур у дэмакратычнай партыі і адным з найбольш уплывовых сенатараў. Год назад палітыку паставілі дыягназ рак мозгу. Адгукаючыся на смерць Кеннеді, прэзідэнт ЗША Абама сказаў сёння, што Злучаныя Штаты страцілі вялікага лідара. У цэнтры сталіцы паўднёвай Асетыі Цхінвалі сёння здарыўся выбух, ніхто не пацярпеў. Выбуховае прыстасаванне спрацавала недалёка ад музычнай школы. Сёння ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі праходзяць урачыстасці з выпадку гадавіны прызнання Расіі іх незалежнасці ад Грузіі. Апрача Расіі, незалежнасць дзвюх рэспублік прызнала толькі адна краіна свету – Нікарагуа. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце www.svaboda.org.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Студэнтамі беларускіх ВНУ усіх формаў уласнасці сёлета сталі 90 тысяч чалавек. Тры чвэрці з іх будуць плаціць за вучобу. Пра гэта ды іншае далей у нашай праграме, а спачатку апошняя навіна з Верхоўнага суду Беларусі. Ён адмовіў стваральнікам партыі «Свабоды і прагрэсу» ў іх скарзе на Міністэрства юстыцыі. Вышэйшая судовая інстанцыя краіны прызнала, што міністэрства не парушыла закон, калі адмовіла ў рэгістрацыі новой партии. Тему протягивает Владимир Глот.
Свой вердикт Верховный суд обвестил сегодня вечером. Старшиняр комитета для створения партии «Свобода и прогресса» Владимир Новосят одразу после этого сказал нашему раду, что покуль не ведает, что робить далее. Партийный актив сберется через несколько дней. Тогда и примут некое решение. Владимир Новосят и его наместник Сергей Козловский два дни спробовали доказать, істотных парушэнняў законодавства при стварэнні партыі яны не рабілі. К прыкладам, яны пагаджаліся з тым, што арганізатарамі партыі можна лічыць не ўсіх 1011 грамадзянаў загульнага спісу, а толькі 1002, але адначасова звярталі ўвагу і на тое, што закон аб палітычных партыях дазваляе мець для рэгістрацыі роўна 1000 чалавек. Тое ж і з установчым з'ездам стваральнікі партыі лічаць непрынцыповым, было на ім на два дэлегаты больш ці менш. Галоўнае, кворум быў у любым выпадку. Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Александр Харытон адстойваў іншы падыход. Маўляў, ніякіх дробязяў у такой важнай справе быць не можа. Да і самі парушэнні ён не лічыць дробязнымі.
Я показал, что большинство представленных протоколов свидетельствуют о несоблюдении норм представительства при выборе делегатов. Следовательно, нарушен порядок создания партии. Раз. И этих делегатов нельзя признать легитимными. Два. Отсюда вывод. Этот съезд, проведенный нелегитимными делегатами, является нелегитимным.
Сергій Козловський сказав «Свободі», що, на його нову думку, серйозних доказів порушення діяльного законодавства Спадар Харитон за два дні так і не привів.
Мінюст чіпляється к некій букві, де треба ОА, чіпляється к лічбам, хоча сам в отказі невірно указав лічби, які указані і у протоколі мандатної комісії, і у протоколі з'їзду. Так само приклав документи, які поступили від двох вітівських вищих учебних установ, у яких ні одного прозвища не називається. А кажеться про ніякі списки. А що це за списки? У приложенні нема.
Це вже четверта спроба партії «Свобода і прогресу» офіційно зареєструватися. А перша була ще у 2003 році.
За судовим процесом сачив Владимир Глот. Тепер у Білорусі офіційно зареєстровано 15 політичних партій. Гэтак сама судиться з Міністерством юстиції партія Білоруської християнської демократії. Подала документи на реєстрацію Білоруської партії працовних, а у вересні свій установчий сход планує провести Білоруської соціал-демократичної партії «Свободи». Ви на хвилях Радіо «Свобода», протягуємо програму. У будинку Менской суполки протестантской церкви «Новое житё» починают круглосуточную варту. Верники отмовляются отдавать уладам свой молитовный дом. Яны отрымливают листы подтрымки от інших протестантских суполок с Беларуси, Литвы, Украины и России. А 21 жнивня будинок церкви лишится маёмостью Менгарвыканкаму. Верников могут у любый момент гвалтовно выселить с будинку. Передае Любовь Лунёва.
На вечер серады верники церквы «Новое житё», а гэта каля тысячи человек, збирают агульный сход, каб абмеркаваць ситуацию. Прадстаўнікі церквы заявляюць, что ранейшее рашэнне не отдавать свой будынак яны не скасуюць ни при яких обставинах. Верники вырашылі таксама круглосуточно быть у молитовным доме. Адны приходяць туды адразу пасля працы и застаюцца на ноч, іншыя приходяць раніцай ці днём. Таким чином, некалькі десятков человек увесь час знаходятся у храме. Гэта не перший випадок, коли верники круглосуточно знаходятся у будинку церкви. Так было 3 года тому, коли верники тримали голодовку из-за того, что улады позбавили их земельного наделу и будинку. Тады пастора церкви выкликали у администрации Александра Лукашенко и пообещали вернуть им маемость про суд. Але суд прийняв рішення на користь уладов, і будинок від 21 жнівня став маємостю Менгарвыканкаму. Церква «Нове життя» отримлює десятки листів підтримки з Білорусі, Росії, України і Литви. У оборону протестантів виступили так само відомі громадські діячі і політики Білорусі. Говорить один з їх, сусташення Архкомітету для створення Білоруської християнської демократії Павел Сіверинець.
Ми лічимо, що потрібна міжнародна кампанія солідарності з новим життям. І закликаємо ведучих європейських політиків звернути на це увагу. Напад на нове життя – це виклик усім християнам і виклик демократичним свободам у Білорусі. Справа тут не тільки в конкретній церкві і не у протестантах. Під ударом свобода віровизнання, демократія, свобода всіх церков Білорусі. Тому білоруські християни потребують молитовної, інформаційної, політичної підтримки. Білоруська християнська демократія таку кампанію буде розвивати.
Сьогодні спинити переслід вірників запотребувала міжнародна організація «Європейський християнський політичний рух». Больш за полсотні пасторов білоруських протестантських суполок підписалися під зворотом у підтримку нового життя. Серед них був і пастор церкви Ян Продвісник Антоній Бокун.
Ми підписалися у оборону церкви «Нове життя», тому що, по-перше, писання каже, що церква – це одне тіло, і коли покутує один член, то разом з ним покутують усі члени. Друге, так само солідарність, вона не дозволяє проходити беззаконню тяжком. І коли багато люди виказують солідарність разом з церквою «Нове життя», то ця церква, вона збуде до цього часу, її нічого не можуть зробити, і це слава Богу.
Пастор суполки церкви «Новое життё» Вячеслав Гончаренко ад імя усіх вернікаў выказвае падзяку за беларускую і міжнародную падтрымку іх царквы.
Мы очень благодарны многим людям неравнодушным, которые сейчас проявляют инициативу, поддерживают нас и пишут письма в правительство, и нам лично присылают письма поддержки, моральной поддержки. Это пасторы, белорусская общественность, международная общественность также из разных стран. Поэтому я благодарю Бога, что мы не одиноки, и мы не оставлены, мы видим эту поддержку от множества людей.
З пастарам суполки «Новае жыццё» Вячаславам Ганчарэнкам гутарыла Любоў Лунёва. А вы можаце выказаць меркаванне на конт сітуацыі з царквой «Новае жыццё», калі пакінеце свой каментар на нашым сайце свабода.орг. А ў нечым падобнае на сітуацыю з будынкам пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» гісторыя гарадзенскага прадпрымальніка Чэслава Касьяновіча, які 2 гады судзіцца з гарвыканкамам за кампенсацыю забранай у яго ўласнасці. Дзеля будаўніцтва школы ў бізнэсоўца забралі аўтастаянку, хочуць пазбавіць кавярні і крамы. Ніякай кампенсацыі за сваю ўласнасць Касьяновіч не атрымаў. Ягоную справу неўзабаве мае яшчэ раз разгледзець абласны суд. Падрабязнасці канфлікту падае Міхал Карнеў.
Чэслаў Касьянович аддаў 2.5 гады на тое, каб асушыць балота, засыпаць кар'ер, збудаваць на гэтым месцы аўтастаянку. Пазней ён выкупіў будынак, які стаяў побач у мікрараёне Фоліш. Там ён адкрыў лазню, кавярню і краму, прыбудаваў гараж і домік для вартаўніка. Але ў 2005 годзе на гэтым месцы чыноўнікі вырашылі збудаваць школу. Хаця, са слоў прадпрымальніка, фундаманты пад яе былі ўжо залітыя насупраць праз дарогу. Прадпрымальнік доўга хадзіў па чыноўнікаў, дзе яму тлумачылі, што надзел яму выдзелілі ў часовае карыстанне. Справу ускладніла тое, што яму ўдалося своечасова зарэгістраваць домік вартаўніка, склад і капітальныя будынкі. Як прызнаецца цяпер прадпрымальнік, тады ён дарма даверыўся словам старшыні аблканкама Уладзіміра Саўчанкі.
Выехала, гаворыць, не вануйся, Чэслаў, все будет нормально, я тебе в другом месте равноценную построю стоянку, только ты не препятствуй. Но я верил, все-таки большое лицо в Ройнинской области, и, ну, уважаю его, все. Я к нему ходил 20 раз. Он все завтра.
Покольки Касьянович гарадскія ўлады адмовілі ў кампенсацыі за то, што ім было збудавана, прымальнік на пачатку спрабаваў прыпыніць будоўлю школы, а потым звярнуўся ў суд. У горадні прайшло некалькі судоў не на карысць прадпрымальніка. Пазней вышэйшы гаспадарчы суд адаслаў справу на перагляд. У збудаванай на месцы стаянкі школе цяпер поўным ходам ідзе падрыхтоўка да 1 верасня. Дырэктар школы Валерый Пухальскі кажа, што да гэтых спрэчак не мае ніякіх адносін.
Заняцце пачынаецца 1 сентября, у 10:00 праводзіцца першы урок, а ў 11:00 пачынаецца линейка.
Кіраўнік адміністрацыі Кастрычніцкага района Сергей Пацевіч перакананы, што суд вынесе справедлівае рашэнне, але сам ён лічыць, што і так ісціна на баку ўлады.
Значит, часть этих строений построена незаконно. На сегодняшний день идут суды с целью установить истину и разобраться с этими зданиями. Если они незаконны, они незаконны, их тут не должно быть.
Чэслаў Касьянович перакананы, што ўлады самі парушылі закон, бо перш будаваць школу, яны павінны былі канфіскаваць гэты надзел, а ўзамен даць другі.
Міхал Карневіч з Горадні. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Беларуская мова запатрабаваная і ў заходніх адукацыйных установах у розных краінах свету, і ў бізнесе, да прыкладу ў скандынаўскіх офісах. Дзякуючы веданню беларускай мовы, беларусы знаходзяць добрую працу ў заходняй Еўропе. А каб атрымаць ступень бакалаўра ў прэстыжным каледжы, трэба вывучаць і здаваць і родную мову. Якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой? У расповедах беларусаў з краінаў Еўропы і Амерыкі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Татьяны Поклад у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Працягваем праграму. Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшына» адмаўляецца выдзяляць памяшканне завадской суполцы Беларускага незалежнага прафсаюзу. Ёй прапануюць зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. Чыноўнікі кажуць, што няма свабодных плошчаў. Падрабязнасці ў матэрыяле нашага магілёўскага карэспандэнта Андрэя Белагубава.
До 2003 года на территории предприемства суполка Белорусского незалежного профсоюза имела свое помешкание. Проблемы у яе почались, когда Белшина изменила свой статус, стала открытым акционерным товариством. Усе заводские структуры, у тым лику и профсоюзные, имелись тады пройти процедуру перерегистрации. Суполку не перерегистровали.
Не мотивировали, что первичная организация незаконно находится в этом помещении. Предприятие не может дать юридический адрес, так как заключен договор с БНП, а не с первичной организацией. Потом, когда договор закончился, начались отмашки, что нет помещения свободного.
Тлумачить ситуацию загадчица организационного отдела Белорусского незалежного профсоюза Снежана Грицевич. На самім прадпрыемстве пацвярджаюць, свабодных памяшканняў няма. Кажа намеснік генеральнага дырэктара Белшыны Александр Казлоў. Паводле спадара Казлова, ніякіх канфліктаў з чальцамі незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве няма. Суполцы прапанавалі зарэгістравацца па-за прадпрыемствам у адной з гарадскіх гасцініц. Такі варыянт нібыта ўжо ўхваліў бабруйскі гарвыканкам.
Это ненормально. І у нас тут мнение есть такие, что отказываться от гостиницы, а требовать на предприятии. Но это конфликт. Большинство против конфликта. Хочется просто гостиницу эту взять и отправить бумаги на заключение колдогора. Вот как они здесь будут вести. А дальше начнется работа. Надо будет набирать численность и требовать помещения на территории.
Заявил старшиня суполки Михаил Устинович. То, что улады погодились перерегистровать суполку и выделить помешкание хай и поза межами предприемства, спадар Устинович личит найперш заслугой международных профсоюзных организаций, якія протестовали супраць дискриминации незалежных профсоюзов у Беларусі. Суполка Беларускага незалежнага прафсаюзу дзейнічае на тэрыторыі Белшыны 1993 году. У лепшыя для яе часы колькасць сяброў сягала 500 чалавек, цяпер іх толькі 20. Людзі пачалі выходзіць з прафсаюзу, калі ім былі спыненыя даплаты да заробкаў. Дыскрымінацыйная палітыка адміністрацыі змусіла ў лістападзе 2006 году работніцу прадпрыемства Алену Захожу абвясціць галадоўку пратэсту, якая доўжылася 29 дзён.
А я дадам да сюжэту Андрэя Белагубова, што ад 2003 году Міжнародная арганізацыя працы 5 разоў уносіла Беларусь у спіс краінаў, у якіх парушаюцца правы прафсаюзаў. За гэтае парушэнне ў 2007 годзе Беларусь выключылі з генеральнай сістэмы прэферэнцыяў еўразвязу. На хвалях Радыё Свабода і зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Партыі «Свабоду» і «Прагрэсу» чацвёрты раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку «Новага жыцця». Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшына» адмаўляецца выдзеліць памяшканне завадской суполцы беларускага незалежнага прафсаюзу. Ёй прапануюць зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. За год насельніцтва Беларусі скарацілася на больш чым 12 тысячаў чалавек. З 26 жніўня да сярэдзіні верасня на тэрыторыі Беларусі і іншых краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку пройдуць супольныя вучэнні АДКБ. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка плануе бліжэйшым часам наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў справе барацьбы з гэтак званым свіным грыпам. Не выключена, што можа быць зніжаная 75-процэнтная квота абавязковай прысутнасці ў ефіры ФМ-станцыі беларускіх выканаўцаў да 50%. Аргументы на карысць гэтага прагучалі на спецыяльнай нарадзе Міністэрства юстыцыі з удзелам прадстаўнікоў радыёстанцый. Адмыслоўцы наракаюць, што айчынны шоу-бізнес не выдае музычнай прадукцыі ў такой колькасці, каб запоўніць 3/4 часткі радыёэфіру. Да таго ж, пад азначэнне беларускай музыкі ў бальшыні сваёй падпадаюць расійскамоўныя выканаўцы, якія папросту капіююць расійскіх зорак. У працяг тэмы Ігар Карній.
Да 75-процэнтнага насычэння радыёэфіру беларускімі выканаўцамі прыклаў руку непасрэдна Александр Лукашэнка. У лістападзе 2004 году на нарадзе па падрыхтоўцы да славянскага базару ён скрытыкаваў расійскае засілле ў ФМ-эфіры і загадаў аддаць самы зручны час мясцовым зоркам. Ад 1 студзеня 2005-га сачыць за выкананнем прэзідэнцкага распараджэння пачало Мінінфармацыі. Цяпер жа, паводле агенцтва «Інтэрфакс», магчымае скарачэнне беларускай квоты ў радыёэфіры да 50%. Адказныя за справу чыноўнікі ўжо выслухалі меркаванні зацікаўленых бакоў, аднак канчатковае рашэнне наконт гэтага яшчэ не прынятае. Пры гэтым у ведамстве згодныя. Дзяржаўныя прэферэнцыі прывялі да таго, што дзеля насычэння праграмаў радыёстанцыі мусяць круціць творы слабой якасці.
популярны музыка Піт Паўлоў, адкат у дакляраваных прынцыпах лічыць недапушчальным. На яго думку, спроба разгрузіць эфір ад беларускай прысутнасці не прывядзе да паляпшэння якасці музычнай прадукцыі, а мясцовым артыстам будзе нашмат складаней праціснуцца ва ўрэзаныя гадзіны. Паводле Паўлова, чыноўнікам трэба было акцэнтавацца на іншым, нарэшце вызначыцца з крытэрыем беларускай музыкі.
У гэтым кантэксце гэтая мера падзейнічала супраць беларускай музыкі. Клоны з расійскай, але ў горшы бок. На жаль, сапраўдная беларуская музыка як не трапляла ў эфір, так і не будзе трапляць. Змяншэнне квоты яшчэ больш пагоршыць сітуацыю. Эфір, які напоўніцца нейкімі хіп-хоперамі амерыканскімі, проста будзе далей дурны густ музычных рэдактараў дэманстраваць.
Пасля пачатку эксперыменту Мінінфармацыі ўжо карэктавала свае патрабаванні што да азначэння беларускай музыкі. Супольна з Міністэрствам культуры быў распрацаваны спіс аўтараў і выканаўцаў, у які сярод іншага ўвайшлі людзі, якія маюць толькі ўскоснае дачыненне да справы. У прыватнасці артысты, якія ў розны час з'ехалі з Беларусі, альбо ў якіх тут нарадзіліся бацькі ці нават яшчэ далейшыя продкі. Сярод такіх Алена Свірыдова, Наталля Падольская, Даяна Арбеніна, Б'янка, гурты Бі-2, Рэфлекс, Краскі і нават фронтмен машыны времени Андрей Макаревіч. Усе яны зарабляюць на жыццё ў Расіі і ніводнага разу не выяўлялі жадання жыць у Беларусі. Музычны крытык Вітаўт Мартыненка перакананы. Фактычна ўлады займаюцца дэмагогіяй, якая не мае нічога агульнага з клопатам пра беларускую музыку, а іхныя квоты папросту ніхто не выконвае.
Ну это всё равно што выдаць указ о 75% высокаякаснай прадукцыі. Я быў у Швецыі на радыёстанцыях і ў Польшы. І людзі займаюцца пошукам талентаў. Я не знаю, якая мэта ў Міністэрстве інфармацыі это гаварыльня на тэмы пэўных праблем. Было 85. Хто-небудзь выконваў, хто-небудзь патрабаваў выканання закона. Якая радыёстанцыя запісала хоць адну групу? Больш сотні пішуцца на радыёстанцыі.
Меркаванне музычнага крытыка Вітаўта Мартыненкі запісаў Ігар Карней. А сёння ў размове з Еўрарадыё супрацоўнік управлення электронных СМІ Міністэрства інфармацыі абверг паведамленне пра зніжэнне квоты да 50%. А ён сказаў, што на дадзенае пытанне афіцыйна яшчэ няма ніякіх адказаў. Ці хапае вам беларускай музыкі ў радыёэфіры Беларусі? Вы можаце ўзяць удзел у гэтым апытанні на нашым сайце свабода.орг. Мы чакаем вашых меркаванняў.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А я таксама звярну вашу ўвагу на тое, што вы можаце слухаць Радыё Свабода і праз наш сайт свабода.орг. Працягваем праграму. Студэнтамі беларускіх ВНУ ўсіх формаў уласнасці сёлета сталі 90 тысячаў чалавек. На платную ўмову навучання ў дзяржаўнай ВНУ прынята 46 тысяч, што на 10% болей, чым летась. За кошт бюджэту на дзённых аддзяленнях будзе вучыцца каля 25 тысячаў чалавек, прыблізна кожны чацвёрты. Пра асаблівасці сёлетняй уступнай кампаніі на студэнцкае.
Старшыня Дзяржаўнай камісіі па кантролю за правядзеннем уступнай кампаніі Анатоль Рубінаў паведаміў, што ў ягоным органе было задзейнічанае больш за 2900 чалавек, у тым ліку 214 работнікаў дзяжконтролю.
В цэлым уступічныя испытанні прайшлі арганізована з мінімальным количеством пагрешнасці.
Міністр адукацыі Александр Радзькоў прывёў такія лічбы.
У гэтым году на 5,8 тысяч прынялі больш вузы, на 6 тысяч сузы і на 12 тысяч уже больше в ПТУ. И мы даже вот продлили до 15 сентября после общеобразовательной школы. Все должны получить образование, начиная от высшего, заканчивая рабочей профессией.
Чиновники от адукации лічат, что теперешняя система цалком оправдала себе, и менять ее не плянуется. Александр Радзьков протягивает.
В следующем году мы оставим правила в целом те, которые в этом году. Надо, чтобы какие-то вещи были устойчивыми.
Таким чином, махчимости сдавать хотя бы 4 тесты, а не 3, у будущих выпускников не будет. А менавіта гэтыя абмежаванні ствараюць масу праблем і для саміх выпускнікоў, і для прыёмных камісій. Гэта адзначыў і прафесар Анатоль Рубінаў.
Последний день, например, белорусские государственные экономические подали документы 680 человек. Получается, что выбор вуза, специальности зачастую основывается на величине проходного балла, а не на склонности. Желание поступить любой ценой создавало стрессовые ситуации, нервозность, нездоровый ажиотаж.
У параўнанні с минулым годом проходные баллы у сярэднім павялічыліся прыкладна на 10 пунктов. А большая палова не досягнула не только 50-бального выніку, а нават и 20 баллов, каже Анатоль Рубінаў.
Традиционно низкие результаты показали абитуриенты на испытаниях по физике. Больше 50% набрало, 20 баллов и ниже, и математики.
При этом конкурс на некоторые престижные специальности досягнул 15 человек на место, а проходный балл доходил до 350. И хоть министр эдукации Спадар Радько подкресливает, что школьных ведов хапает для поспеховой сдачи тестов, але необходимость репетиторства не отмовляем.
Можно ли поступить без репетита? Конечно, можно. Но ты просто выбирай себе по силам, по подготовке. Безусловно, на международные отношения. Подготовку специалистов в IT-сфере. Там, конечно, конкурсы очень высокие. Там, где 15 человек на место, ну, где-то надо пошлифовать. Хочешь сам шлифуй, хочешь с учителем. Если у тебя есть средства, это не запрещено.
Старшиня Держкомиссии по контролю за проведением уступной кампании Анатолий Рубинов привел и несколько фактов правопорушению.
Мошенничество. Кто-то придумал, что он тесты продает. Кто-то сделал вид, что он может кого-то устроить. То есть это в чистом виде мошенничество. А реально как-то повлиять на процесс сдачи экзаменов, зачисления и фактов таких нет. Никто никак не смог повлиять, потому что такой возможности сегодня уже нет.
Огученные личбы 25 тысяч бюджетников с огульной колькости першокурсников, якая сегодня досягнула 90 тысяч, свечить про устойливую тенденцию до повеличения доли платной адукации.
Гіна Студзінская з Менску. Ці дорага вучыцца ў беларускіх ВНУ? На гэтае пытанне адказваюць бацькі і маладыя жыхары Гомеля.
Хаця яны бясплатныя, я шмат грошай трачу на тое, каб пражыць. 80 даляраў стоіць толькі на тое, каб здымаць кватэру ў месяц. І харчаванне це тоже так прилічна. Некаторыя, ну, мае аднакурснікі, бацькі бяруць у іх крэдыты для тога, каб аплачваць. Складана вучыцца на платнай.
У мяне ў універсітэце очень дорага вучыцца. $2000 около за год. Знакомая учится. $12 000 за время обучения. Это ужасно дорого. В Беларуси столько не зарабатываешь, чтобы платить за учебу такие деньги.
Многие гомельчане ездят учиться в Чернигов, Брянск, потому что там дешевле. Но опять же, если сравнивать с Украиной, то нужно сравнивать и заработки. У украинцев доходы маленькие. Ну вот, например, в Чернигове год в некотируемом вузе $400 платит подружка.
В Мозыре сестра учится 200. Мозырский педагогический университет имени Шемякина. В обычном колледже музыкальном Выгодского 2500 получается за год обучения. Не каждый родитель могут обеспечить ребенка, обеспечить ему будущее в образовании.
Дорого. Ну вот дочка учится на заочном кооперативном 800 тысяч за полгода.
В году имя Франциска Скорина. 2 миллиона было до 2008 научального года. А зараз здесь 2,5. Та якость, которую вы отримываете за эти гроши, я думаю, что это не дороговато.
А пытанне на вуліцах Гомеля, ці дорага вучыцца ў беларускіх ВНУ. На чарзе форум «Свабода» і рэакцыі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Юрась Бушлякоў.
Новый президент будет каштовать 37 миллиардов рублей. Под таким заголовком на нашем сайте опубликована информация про то, что Центр выборкам Беларуси накировал у Министерства финансов каштарыс наступных выборов президента. Каштарыс больше, як на 37 миллиардов рублей. Комментар Антона.
Гэты новы стары прэзідэнт каштаваць мне зусім не 37 мільярдаў рублёў, а нерваў, крыві, пячонак і жыцця беларусаў.
18 гадоў назад, 25 жніўня 91 году, Верховны Савет Беларусі прагаласаваў за наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закону. Наколькі трывалай выглядае незалежнасць Беларусі цяпер праз 18 гадоў? Пра гэта ў аўторак у нашай экспертызе разважалі палітыкі Лявон Баршчэўскі і Станіслаў Шушкевіч. Апошні ў прыватнасці адзначыў, што, цытую, беларускае грамадства гнявечваецца тым, што ў нас ёсць адзін разумны чалавек, а гэты ж чалавек фактычна невук. Канец цытаты. Рэакцыя Анатоля Старкова з Брукліну.
Гэта так, ён невук, бо ніхто з гэтак званых адукаваных у 94-м не здолеў узяць улады, духу не хапіла. Рыгоровіч Невук уже 15 годов куляется один с этой незалежностью экономикой да политикой, покуль мы, адукованные, разважаем об объединении лидеров демократичных силов.
По-ранейшему активно отгукаются наши читачи на тему «Белорусское двухмолвье», узнятую у выпуску передачи «Белорусская Атлантида». Листопад пиша.
Мінімум, чаго мы, беларускамоўныя, хацелі б, гэта тое, каб амаль на кожным кроку не парушаліся правы беларускамоўных грамадзян Беларусі і было сапраўднае раўнапраўе дзвюх дзяржаўных моваў. Мінімум пры рэжыме Лукашэнкі, які сам абвясціў дзвюхмоўе. Большага ад рэжыму Лукашэнкі мы не патрабуем. Але па праўдзе мы ў выкананне гэтых законных патрабаванняў не верым. Ну а максимум, чего мы, беларускамоўныя, патрабуем, але гэта ўжо вядома будзе не пры рэжыме Лукашэнкі, гэта адмена незаконнага рэферэндуму 1995 году. Гэта нашая беларуская праграма «Максимум».
Гэта быў форум свабоды. Бярыце ўдзел у дыскусіях на нашым сайце свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў слухайце перадачу «Беларускае замежжа».
Восемнадцатая тридцать у Менску. Ля микрофона Юразь Бушляков. У эфиры новины. Сперша про белорусские подеи. Партии «Свободы и прогрессу» четвертый раз отмовили в регистрации. Верховный суд Беларуси не задоволил скарги створальников партии на Министерство юстиции. Один из керовников створанной партии, Сергей Козловский, личит, что серьезных доказов порушения с боку засновальников партии законодавства Минюст на суде не подал. З 26 жніўня ў будынку Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Міжнародны валютны фонд не выступае з рэкамендацыяй правесці ў Беларусі дэвальвацыю нацыянальнай валюты. Пра гэта заявіў, знаходзячыся ў Менску, кіраўнік Еўрапейскага дэпартаменту МВФ Марак Белька. Галоўны санітарны доктар Расіі Геннадзій Аніщенка мае намер у блізкім часе наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў пытаннях барацьбы з так званым свіным грыпам. З вамі Радыё Свабода «Сёння ў свеце». Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу і пасланнік ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл правялі ў Лондоне перамовы. У супольнай заяве Нетаньягу і Мітчэл адзначылі неабходнасць правядзення новых перамоваў паміж ізраільцамі і палестынцамі, якія б наблізілі дасягненне міру ў рэгіёне. Нетаньягу працягвае сваю чатырохдзённую паездку па еўрапейскіх краінах. Колькасць ахвяраў аўторкавага моцнага выбуху ў афганскім горадзе Кандагар вырасла сёння да 43, 65 людзей параненыя. Выбарчая камісія Афганістану паінфармавала, што дзейны прэзідэнт Хамід Карзай на выбарах кіраўніка краіны павялічыў перавагу над сваім асноўным супернікам, экс-міністрам замежных справаў Абдулом Абдулом. Канчатковыя вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане будуць абвешчаныя не раней, як праз некалькі тыдняў. У ЗША ў веку 77 гадоў памёр былы сенатар Эдвард Кеннеді. Брат колішняга амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді, Эдвард Кеннеді доўгія гады быў адной з галоўных фігур у дэмакратычнай партыі і адным з найбольш уплывовых сенатараў. У паўднёвай Асетыі і Абхазіі сёння праходзіць урачыстасці з выпадку гадавіны прызнання Расіяй іх незалежнасці ад Грузіі. У цэнтры сталіцы паўднёвай Асетыі Цхінвалі здарыўся выбух, ніхто не пацярпеў. У Литве специальная парламентская комиссия начала проверку поведомлению про то, что на территории краины местилась секретная турма ЦРУ. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок, сочтите за подеями так само у интернете свобода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін перадача пра навінкі нашага восеньскага радыёэфіру. Але перш беларускае замежжа, як веданне роднай мовы дапамагае беларусам за мяжой знайсці працу. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Шаноўныя слухачы, Падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радіо Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радіо Свабода, вуліца Виноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
А зараз на чарзе беларускае замежжа. Якім чынам і дзе беларуская мова дапамагае беларусам за мяжой? Пра гэта расказваюць суайчыннікі з краінаў Еўропы і Амерыкі. Перадачу вядзе Таццяна Покла.
Родная мова патрэбная чалавеку і на радзіме, і за мяжой, бо, як кажуць у такіх выпадках, гэта ж сваё. Для душы, для адчування сваё нацыянальнай прыналежнасці, словам гэта не трэба тлумачыць. У гэтай перадачы і не будзе тлумачэння ў відавочнага, толькі канкрэтныя прыклады, досвед і крыху развагаў і назіранняў беларусаў замежжа.
Пэўная родная мова павінна быць і павінна здавацца для атрымання гэтага дыплёму. Калі падтрымліваць сувязі з сябрамі, з сям'ёю, таксама чытаць беларускую прэсу, напрыклад, ведаць, складанасцю не павінна ўзнікаць.
У мяне, канешне, мова са школы, бо я сам не беларус, ну і таксама ва ўніверсітэце выкладалі мову.
Ну, канешне, маё жыццё ў Беларусі і тое, што я ведаю беларускую мову, мне дапамагае вельмі шмат у працы.
І ось такое вядомае выслоўе гейны, што любоў да радзімы пачынае праяўляцца тады, калі чалавек знаходзіцца па-за межамі краіны, і гэта сапраўды так.
За мяжой, калі жывеш у адпаведным асяродку, значна складаней забыць беларускую мову, чым у Беларусі.
Удзельнікі перадачы з розных краін Еўропы і Амерыкі: Ягор Дарашкевіч, Канстанцін Ткачоў, Яўген Красюк, Ягор Сурскі, Яраслаў Крывой. Ці існуе прагматычная патрэба ў беларускай мове за мяжой? Хто і калі ёй карыстаецца? Канстанцін Крывой, адзін з беларускіх выпускнікоў Гарварда, які да гэтага часу вучыўся ў некалькіх краінах Еўропы, кажа, што за мяжой беларускую мову забыцца цяжэй, чым у Беларусі. У Гарварде, у США, дарэчы, займаюцца і беларускай мовай. Адзін з гарвардскіх прафесараў Курт Вулгайзер, спецыяліст у славянскіх мовах і сацыяльнай лінгвістыцы, сёлета арганізаваў праграму па беларусістыцы. Для амерыканцаў яны паехалі ў Польшу, ў Гайноўку, каб вывучаць дыялекты. Але большыня беларусаў за мяжой для адукацыі і працы абіраюць сферы далёкія ад славістыкі. Аднак для атрымання якаснай заходняй адукацыі беларуская мова патрэбная незалежна ад спецыяльнасці. Напрыклад, у каледжах аб'яднанага свету United World Colleges, якіх на сённяшні дзень больш за дзясятак у Еўропы, Амерыцы, Азіі і Афрыцы. Ягор Сурскі, адзін з выпускнікоў каледжа сябра нацыянальнага камітэта па Беларусі, які працуе цяпер у Бельгіі, распавядае, што беларусы, якія вучацца ў гэтых каледжах у розных краінах, вучаць беларускую мову і літаратуру. Правда, у самой Беларусі пакуль гэты прэстыжны дыплём не прызнаецца. Ягор Сурскі.
Не прызнаецца, не гледзячы на тое, што ў большасці краінаў свету ён прызнаецца, і сапраўды ўзровень адукацыі па гэтаму сертыфікату ён лічыцца даволі высокім, і валодаючы такім сертыфікатам даволі проста паступіць у шмат якія навучальныя ўстановы свету, прэстыжныя навучальныя ўстановы.
У каледжах аб'яднанага свету, дзе разам вучацца студэнты з амаль сотні краінаў, вывучэнне роднай мовы абавязковае.
Гэта можа забяспечвацца на розным узроўні. І, у прынцыпе, вось гэтая адкрытасць да розных моваў, для розных культураў, яна з самага пачатку была закладзена арганізацыяй, і пазней знаходзілі ўжо магчымасць запрашаць настаўніка, носьбіта мовы, каб ён непасрэдна выкладаў, ці даваць такі самастойны графік, дыстанцыйныя навучанні, па якому студэнт сам вывучае літаратуру, вывучае родную паэзію. І вось у такім асяроддзі таксама інтарэс да роднай краіны так узмацняецца.
Так кажа Ягор Сурскі. Яму самому беларуская прыдалася ў працы ў офісе за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі. Беларускія выпускнікі каледжа аб'яднанага свету вучацца пераважна ў заходніх універсітэтах. Я звязалася з адным з іх, Ягор Дарашкевіч.
Мой універсітэт называецца Saint Lawrence University, знаходзіцца на поўначы штата Нью-Йорк. У маім універсітэце накіраванне называецца government, перакласці, ну, як урад. Гэта найбліжэй хіба да паліталогіі.
Ягор 3 гады таму закончыў адзін з каледжаў аб'яднанага свету, адрыятычны, ў Італіі, і каб атрымаць міжнародны бакалаўрыят, пасля якога ён паступіў у амерыканскі універсітэт, ён таксама вывучаў і здаваў беларускую мову.
Это потребование для того, чтобы скончить эти колледжи и отримать международный бакалавриат. Я бы учал дистанционно белорусскую мову, читал книги, писал эссе, и эти працы досылались на проверку. Я писал так само испыт, и мне была так само поставлена отзнака, и в моем дипломе стоит белорусская мова.
Это вас отзнака?
Ну, по белорусской это была высшая отзнака. По семибальной системе мне было 7.
Але у выпадку беларусаў гэта можа выглядаць марнатраўствам часу з пункту гледжання прагматычнага. Міжнародны бакалаўрыят Беларусь не прызнае. Для далейшай вучобы на Захадзе беларуская мова хіба не асабліва патрэбная. Ягор Дарашкевіч.
Дома я размаўляю па-беларуску, з сябрамі размаўляю па-беларуску. Усё-ткі родная мова ёсць ва ўсіх, яна спатрэбіцца на пэўным сэнсе, хаця б у прыватным ужытку. А ў працы я спадзяюся, што калі-небудзь буду працаваць у Беларусі і безумоўна буду размаўляць па-беларуску. Таму пытанне такое ў мяне не ўзнікае.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», як веданне роднай мовы дапамагае беларусам за мяжой знайсці працу. Выпуск вядзе Таццяна Поклар.
Яўген Красюк з Менску вывучае міжнародныя дачыненні ў Стакгольме, ў Швецыі, і ў дадатак французскую мову. Каб мець магчымасць вучыцца, Яўген працуе, яму пашанцавала знайсці працу адпаведна сваёй лінгвістычнай кваліфікацыі, і знайсці яе яму дапамагла беларуская мова. Ён працуе для прыватнай кампаніі, якой быў патрэбны лінгвіст-аналітык. Веданне беларускай было адно з патрабаванняў.
Я адразу атрымаў гэту працу пасля інтэрв'ю і працую. Я ішоў на інтэрв'ю, я быў упэўнены, што ім патрэбны аналітык беларускай мовы, які бы мог выявіць, ці сапраўды чалавек прыходзіць з Беларусі, ці ён можа з Расіі і хоча выдаць сябе за беларуса. Ім будзе патрэбныя лінгвісты, якія пішуць даклады. Як працаўнік кампаніі, я ўжо працую з аналітыкамі, пішу рапарты, якія адсылаю кліентам. У гэтым выпадку гэта і паліцыя, і міграцыйныя службы. Чаму я сказаў, што мне пашанцавала, бо ў іншым выпадку такую працу знайсці дастаткова цяжка. І я знаю, многа ёсць адукаваных людзей з дыпломамі, якія прыехалі з іншых краін, якія працуюць таксі, у рэстаранах. Таму я сказаў, што мне тут пашанцавала. Ну, канешне, маё жыццё ў Беларусі і тое, што я ведаю беларускую мову, мне дапамагае вельмі шмат у працы.
Яўген закончыў Менскі лінгвістычны універсітэт, дзе вывучаў шведскую мову. Сярод беларусаў за мяжой, якія вучацца ў заходніх універсітэтах на самых розных спецыяльнасцях, шмат выпускнікоў гэтага універсітэту. Бальшыня з іх, колькі мне даводзілася размаўляць, ахвотна і свабодна гавораць па-беларуску. Я вырашыла высветліць, адкуль гэтая заканамернасць, ну, не на факультэтах замежных жа моваў вывучаюць яны ўсе беларускую.
Не ведаеце, калі казаць пра лінгвістычны універсітэт, я не магу сказаць, што мовы не давалі.
Канстантін Ткачоў, які абараніў сёлета магістарскую працу ў паліталогіі ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве і плануе працаваць далей за мяжой у адной з заходнееўрапейскіх краінаў, кажа, што беларускай папросту карыстаецца ў жыцці. Хаця па паходжанні ён не беларус, але тое, што вучыў, прыдаецца ў штодзённасці і за мяжой Беларусі нават часцей, чым у Менску. Канстантін Ткачоў.
У нас там была вельмі добры прафесар Сакалоўская. Я спадзяюся, яна яшчэ выкладае. Яна нам вельмі добра беларускую мову прывівала. У мяне, канешне, мова са школы, бо я сам не беларус. Ну і таксама ва ўніверсітэце выкладалі мову. У ЕГУ была канферэнцыя для донараў, таксама размаўлялі пра беларускую мову, і было пытанне, на якой мове вы размаўляеце. Ось я сказаў, што у Менску немагчыма амаль што з нейкім паразмаўляць чалавекам на вуліцы і пачуць беларускую мову, а ў ЕГУ размаўляю з выкладчыкамі ці са студэнтамі амаль што кожны дзень.
Так распавёў Канстантын Ткачоў. Выпускнік Гарварда, які працуе цяпер у Вашынгтоне, Яраслаў Крывой.
За мяжой, калі жывеш у адпаведным асяродку, значна складаней забыць беларускую мову, чым у Беларусі. Таму што ў Беларусі всюды даводзіцца карыстацца расійскай мовай. У той жа час, калі жывеш за мяжой, то выходзіць так, што ў асноўным тыя беларусы, што гуртуюцца, яны беларускамоўныя. І ў выніку даводзіцца карыстацца ангельскай мовай, калі жывеш у ангельскамоўнай краіне, а другая мова беларуская, так атрымоўваецца так, што мала з кім ёсць магчымасці па-расейску паразмаўляць, ужо забываеш расійскія словы. Беларуская мова дазваляе не губляць свой ідэнтычнасць і дазваляе мець кола людзей, якія падобныя на нас, на беларусаў.
Яраслаў Крывой ступень магістра права ў Гарвардзе атрымаў 2 гады таму. Да гэтага ён вучыўся ў Пецарбурзе, ў Нотэнгемскім універсітэце ў Вялікай Брытаніі і ў Галандыі ва ўніверсітэце Утрэхту. Пасля вярнуўся ў Беларусь для напісання дысертацыі і адтуль ужо падаваў дакументы на магістарскую праграму ў Гарвардзе.
Я лічу, што беларуская мова патрэбна прагматычна, таму што калі Беларусь хоча захаваць сваю незалежнасць і хоча застацца як незалежная дзяржава па-за межамі Расійскай Федэрацыі, так трэба неяк адрознівацца. Мова дазваляе, па-першае, адрознівацца, па-другое, яна дазваляе ствараць нейкі комплекс каштоўнасцяў, якія ўласцівыя толькі носьбітаў гэтай мовы. І калі я сустракаю беларускамоўнага чалавека, можна быць упэўненым, што пэўныя падсталовыя каштоўнасці ў нас аднолькавыя. Мы аднолькава глядзім на тое, што такое Беларусь, якая беларуская дзяржава павінна быць. Беларуская мова, яна як бы сакрэтная мова, мова своеасаблівай дыяспары ўнутры беларусаў. Ёсць беларуская дыяспара сярод беларусаў. Ну, вельмі проста знаходзіць агульную мову, не толькі лінгвістычна агульныя словы, але і нейкія агульныя паняцці. Таму я з задавальненнем размаўляю на беларускай мове і заахвочваю размаўляць на беларускай мове іншых.
Так кажа Яраслаў Крывой, адзін з беларусаў, які закончыў Гарвард. Так што не варта пэўна здзіўляцца, што ў ліку парадаў для тых беларусаў, якія хацелі б паспяхова вучыцца і працаваць за мяжой, ад дасведчаных ужо замежным жыццём суайчыннікаў, гучыць і такая парада. Беларусам за мяжой варта ведаць беларускую мову.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск вяла Таццяна Поклад. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Партыі «Свабоды і прагрэсу» 4 раз адмовілі ў рэгістрацыі. Вярхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу стваральнікаў партыі на Міністэрства юстыцыі. У будынку Менскай суполкі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» пачалася кругласутачная варта. Вернікі адмаўляюцца аддаваць уладам свой малітоўны дом. Спыніць пераслед вернікаў запатрабавала міжнародная арганізацыя «Еўрапейскі хрысціянскі палітычны рух». Больш за паўсотні пастараў беларускіх пратэстанцкіх суполак падпісаліся пад зваротам у падтрымку «Новага жыцця». Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Белшына» адмаўляецца выдзеліць памяшканне завадской суполцы беларускага незалежнага прафсаюзу. Ёй прапануюць зарэгістравацца па-за тэрыторыяй прадпрыемства. За год насельніцтва Беларусі скарацілася на больш чым 12 тысячаў чалавек. З 26 жніўня да сярэдзіны верасня на тэрыторыі Беларусі і іншых краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку пройдуць супольныя вучэнні АДКБ. Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка плануе бліжэйшым часам наведаць Беларусь. Ён возьме ўдзел у нарадзе ў справе барацьбы з гэтак званым свіным грыпам.
А зараз перадача Ганны Соус пра навінкі нашага восеньскага эфіру.
Нашы сталыя слухачы ведаюць, свабода не стамляецца мяняцца, з'яўляюцца новыя аўтары, ідэі, праекты, кнігі, тэле- і радыёцыклі. Якія прэм'еры чакаюць слухачоў у новым сезоне? На гэтае пытанне я папрасіла адказаць дырэктара беларускай службы радыё «Свабода» Аляксандра Лукашука, які цяпер поваж са мною ў студыі.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай «Атлантыды» Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія – 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары, званкоў на свабоду. Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода». Агляд вынікаў дня, іх аналіз. Нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 до 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаюся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць. Цяпер глядзяць і фото, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з «Радыё Свабода» можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сюрпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Штодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркаваний лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам Радыё Свабода. Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, яны, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайце таго, чаго не пачуеш у радыё. Такіх рэчаў даволі шмат. Ну, заўсёды можна вярнуцца, калі па радыё нешта не дачу, ты не можаш спыніць перадачу і папрасіць аўтара вярнуцца на пару сказаў назад, а вось на сайце можна пачытаць і тое, што прагучала сёння, а таксама звярнуцца да архіваў аж да 98 году назад, нагадаю, мы ўжо на сайце 11 год. Яшчэ кожны наш матэрыял можна пракаментаваць, можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэа, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам гэтыя карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз і вы бачыце і фотку, і відэа. Можаце і слухаць, дарэчы, на таксама праз інтэрнэт в вельмі добрай якасці, не так, як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, і яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў, ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць, і ўваход на это праз наш сайт. А пытанні дня, скажам, а пытанні свабоды. Мы задаем пытанні кожны дзень на некія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта, тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно адреагувати. Калі ласка, ми запрошаємо.
Таким чином ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.орг.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У траўні мы правялі новы конкурс «Адрасы свабоды». Ён выліўся ў вялікі праект «100 адрасоў свабоды», які распачынаецца ў верасні. І пра гэта мы пагутарым з аўтарам праекту Вячаславам Ракіцкім. Скажыце, калі ласка, якім чынам конкурс, які абвясціла Радыё Свабода ў траўні, пераўтварыўся вось у такі паўнамаштабны праект, які пачынаецца ў верасні?
Ідэя конкурсу
узнікло зрозуміння того, що час летить вельми імкливий, і ось уже пройшло некілька десятигоддів з моменту нового змагання за одродження незалежності Білорусі, національної свідомості, культури і події, якими свідками яких ми самі були, чи навіть удільничали у їх, вельми хутко стираються з пам'яті. І ми обвестили конкурс 1 травня для слухачів і попросили назвати їх ті місцини, які яны лічуть місцями змагання за свободу у найновшій історії. По сутності, ми пропонували разом зі слухачами почати писати найновшу історію Білорусі. На конкурс прийшли некілька сотень пропонов. У виніку ми зібрали невелику комісію з авторитетних людей, в яких увійшли письменник Володимир Орлов, публіцист Сергій Дубовець, політик В'ячеслав Шівчик, Вінцук В'ячорка, мистецтвознавця Сергій Харевський, і одобрали 300 адресов від вересня і аж до колядов, чи навіть Нового року. Ми будемо пропонувати щодня у ранішньому ефірі невеликі трохвилинні передачі. Это будут невеликие эссе, у яких невеликие такие замалевки, эмоциональные худшие, у яких будет 1-2 успамины удельнику подеи, а так само подсумывание того, что ж на сам речь отбылось. Жюри выбрало, после довольно долгих спречек, мы окреслили период 1979 года по 2009 год. Чому 1979? Менавіта тоді з адраджэння фольклорных святаў, абрадаў, рытуалаў, моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радія Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
100 адресов свободи.
Таким чином, щоденно від вересня до кінця снежня у ефіри і на сайті Свободи передача «100 адресов свободи». Новая передача «Звоночки».
«Свобода слухая вас».
Ян Максимюк обмярковывая.
И перемярковывая.
Ваши звонки и звоночки на «Свободу». Телефонуйте у Менску 266-39-52.
Коли Яну и кнется, ён отгукнется.
Что недели, повтор у сероду.
Звенят звоночки, звенят. Звенят звоночки, звенят.
Починаючи з неділі 23 жнівня, у графіку передачі у нашого радіо з'явилася нова передача під назвою «Звоночки». Яе автор Ян Максимюк перед нашим мікрофоном. Ян, про що гэтая передача?
Гэтая передача – ще одна магчымасць для нашої редакції – пагутарыць з нашими слухачами, уступіць з імі ў адмысловую форму діалогу. Звоночки – гэта такі діалог з тымі нашими слухачами, якія звоняць нам на аўтаадказнік у Мінску і пакідаюць там свае думкі, прапановы і заўвагі.
Але ў нас ўжо ёсць штодзённая перадача, пабудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад нашых слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы звоночкі?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або коментарі. По-другое, телефонування до нас так шмат, що не всі вони скористовуються для потреби ефіру у дзвінках на свободу. Де й здараються записи на автоадказник, які закранають, так би мовити, легкою або не зовсім серйозною проблему. Такі телефонування наогул ігноруються авторами дзвінків на свободу. А ось я у дзвіночках не ігнорую нічого і вступаю у розмову на любую тему, чи то легкою, чи то тяжкою.
Ну, які приклад дайте, калі ласка?
Ось телефонує нам слухач і дає пропонову, як розгрузити товарні склади у Білорусі і заодно виконати президентську обіцянку об вертанні людям обезцінених ощадних укладів совєтського часу. Слухач пропонує конкретно віддати нагрувашені товари, льодовні і пральні машини пенсіонерам, які все чекають на обіцяну Олександром Лукашенком компенсацію укладів. Ну, ведаєте, попросити економічного експерта, яка прокоментував гэтую пропонову, у принципі можна, але ён наўрад ці погодзіцца каментаваць нешта, скажам, так неэканамічнае і нетрадыцыйнае. А вось я не прамінаю гэтай прапановы і адказваю на яе. Для званочкаў няма, калі можна так выказацца, безадказных тэмаў.
Будзе спадзявацца, што слухачы ацэняць гэтую новую форму дыялогу з імі і нагадаема пры гэтай нагодзе нумар нашага тэлефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае вашых званочкаў. І на завершэнне яшчэ раз дамо слова дырэктару Беларускай свабоды Александру Лукашуку.
Для нас, шаноўныя слухачы, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
Шановные слухачы, вечаровы эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.